Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Suntem la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Lucian Răcilă. Este ultima întâlnire în care încercăm să înțelegem cum reușesc principiile divine să ne aducă fericirea. Cum putem pune în practică Biblia? Și cum ne dăm seama care este punctul în care ne împiedicăm și ieșim de pe traiectoria cea bună? În emisiunile anterioare am amintit despre darul minunat pe care ni-l face Dumnezeu prin căsătorie. Puteți reasculta pe rvs.ro în arhiva emisiunilor Esența Credinței. Dacă Dumnezeu este pro familie, de ce tocmai reprezentanții săi din anumite biserici nu se căsătoresc?
Da, e un punct pe care l-ai atins interesant, pentru că din punct de vedere teologic, vorbim de Biserica Romano-Catolică, ei vor să imite exemplul vieții caste duse de Iisus Hristos. Și atunci, prin urmare, ei spun că preoții trebuie să se căsătorească cu biserica, exclusiv. Și atunci nu cu vreo femeie. De asta ei subscriu la chestiunea asta. Dar vreau să știi că sunt discuții, mai ales în ultimul timp. Sunt multe voci care ar vrea să se schimbe lucrurile, dar e greu să schimbi o dogmă. E greu să o schimbi, domnul, mai ales în bisericile tradiționale, e greu să schimbi. Însă unii aduc chiar argumentul că apostolul Petru, care devine primul papă, da, în viziunea Bisericii Romano-Catolice, a fost căsătorit.
Avea soacră,
a fost căsătorit. Și chiar se spune în Biblie că Petru își lua soția cu el când mergea în acțiuni evanghelistice, adică, și de asta spun că sunt anumite tensiuni. Dar așa sunt, dacă dogma așa a fost. Știi, la un moment dat se spune că biserica nu poate greși, e infailibilă și acum dacă ar schimba ceva, știi, s-ar crea o breșă, deși foarte mulți preoți romano-catolici ar vrea să căsătorească.
Care sunt motivele pentru care se poate desface căsnicia?
Așa cum scrie în Biblie, Iisus Hristos a venit și a spus că există un singur motiv prin care poate să desfacă o căsătorie atunci când unul dintre parteneri greșește, da, și face un desfrâu, adică are relații intime cu o altă persoană, nu cel din familie. Însă nici atunci nu este regulă. Și atunci poate să existe iertare. Dumnezeu nu-și dorește despărțirea, ce urăsc despărțirea în familie, spune Dumnezeu, e text biblic. Ca atare, Dumnezeu își dorește și atunci, dacă se poate să mai împace ceva și să fie iertare, să se practice. Dar acela ar fi un motiv biblic de divorț. Dar chiar dacă greutăți, necazuri, descurajări se potrivi, nici soțul, nici soția să nu nutrească gândul că unirea lor a fost o greșeală sau o dezamăgire. Și câte cupluri nu gândesc așa la un moment dat? Mă, am ales omul nepotrivit. Dar Dumnezeu spune, nu gândi asta. Că dacă te întorci în timp, da, și ți-aduci aminte cum te-ai îndrăgostit și ți-aduci aminte de persoana de care te-ai îndrăgostit, parcă dintr-o dată începi să gândești diferit. Dar când e supărat, probabil că atunci îți vin fel și fel de gânduri. Trebuie luată hotărârea ca tot ce se întâmplă să nu trebuie să te separi imediat. Discută întâi. Încearcă să revii la cele din tâi atenții, încearcă să revii la sentimentele pe care le aveai. Îmbărbătați-vă unul pe altul, luptați în luptele vieții, căutați ceea ce sporește fericirea, adică îngăduință între noi. Sunt multe lucruri. Până la urmă, căsătoria, în loc de a fi sfârșitul iubirii, va fi numai un slab început al ei, din nou. Iarăși un început. Până la urmă, iubirea nu e, cum spunea cineva, zice, domnul pastor, iubirea s-a transformat în ură. Nu, este tot iubire. Doar că este cealaltă față a iubirii. E aia în care o vezi ca pe ură, dar nu e ură. E supărarea de moment, dar în timp îți trece.
Și aici e și mult influența literaturii proaste, de proastă calitate, nu? A literaturii foarte, foarte bune.
A literaturii telenovelistice,
exact.
Nu?
Exact.
Da, o telenovelă frumoasă, romantică, nu? Care scoate în evidență atâtea lucruri frumoase, dar siropoase, care nu sunt în viața reală.
Sunt, dar la un moment dat se mai diluează.
Se mai diluează, da. Atunci creează imagini false și atunci când partenerul tău e total diferit de ceea ce tu asculți, vezi, citești. Normal că există o dezamăgire și o prăpastie, dar eu le mai spun la oamenii care sunt dezamăgiți de parteneri, zic, du-te și uită-te și tu în oglindă. Mai uită-te și la tine cum arăți, că s-ar putea să nu fie atât de frumos sau frumoasă pe cât zi sau de bun sau de bună. Și dai spun, da, nu, da, dă jos și tot, machiaj și tot. Și uită-te cum ești, în realitate, că... Și s-au mai rezolvat lucruri. Atunci când ne privim, știi, Bianca, când ne privim noi în oglindă, în realitate, ne dăm seama că și noi ne schimbăm. Și pretențiile n-ar trebui să fie doar de la partener, ci ar trebui să le avem și cu noi înșine.
Care sunt câteva principii de relaționare între soți?
Fain. Mă gândeam la primul lucru. Știi, totul începe așa. Vrei să fii prietena mea? Așa începe, nu?
Normal.
Începe așa, știi? Eu așa spun, primul e prietenia. Un principiu. Principiul unei căsătorii bune este să fii prieten cu partenerul tău, partenera ta. Prietenia. Și să nu pierzi niciodată prietenia. Prietenia este, a zice, e primul pas. Apoi devine angajamentul. Vrei să fii soția mea? Nu? E întrebarea care face parte din angajament. Prietenia, angajamentul. Adică te hotărăști să mergi cu cineva în viață, e important. Și să nu uiți niciodată angajamentul pe care l-ai făcut. Și ăla e un lucru important. Apoi încrederea. Din punctul meu de vedere, doi soți care au încredere în ei, unul în celălalt, pot să meargă până la capăt. Acolo unde nu e încredere, lucrurile încep să scârție. Și e adevărat că unul dintre ei sau poate să strice ceva, nu? Ca încrederea asta să se știrbească. Dar ea trebuie să se recâștige cumva. Dacă nu, relația va avea de suferit totdeauna. Dar dacă s-a rezolvat partea încrederii, atunci comunicarea merge bine, că este al patrulea lucru. Deci prietenie, angajament, încredere și comunicarea. Comunicarea trebuie să fie la toate nivelurile. Nu trebuie să fie doar superficială. Eu observ, una dintre marile probleme pe care le au familiile astăzi este comunicarea superficială. Nu mai avem timp decât de lucrurile banale. Dar să stai să-ți întrebi partenerul sau partenera ce mai e în sufletul tău, dar cum te mai simți? Dar, știi, sau lucruri mai profunde. Dar eu mai sunt un soț bun? Dar eu mai sunt un tată cum trebuie să-ți întreb copilul? E ceva ce nu mai e bine în viața mea? Te-am deranjat? Sau, mă rog, lucruri mai profunde. Ți-ai dorit ceva mai mult în viață? Vrei să faci ceva? Vrei să te ajut în ceva? Eu cred că aici, dacă am avea mai multe, s-ar schimba lucrurile și al cincelea lucru, rezolvarea conflictelor. Deci dacă ai o comunicare bună, înveți să și rezolvi conflictele. Conflictele nu se rezolvă de la sine. Deci pornim cu prietenie și toate trebuie să rămână. Prietenia este iubirea de la început care merge mână-mână, că iubirea e în toate. Și iubirea merge în prietenie, iubirea merge în angajamentul pe care îl iei pe urmă, în încrederea pe care o oferi, în modul în care comunici toată viața cu partenerul și așa se rezolvă și conflictele. Nu schimbăm căsătoria cu alta. Știi, cum spunea cineva, domne, dar el e de 90 de ani și acum și ea e de 20, dacă se iubesc. Acolo nu este iubire. Conform psihologiei, este patologie. Este patologie și în dreptul lui și în dreptul ei, dacă e el de nou, sau invers, da? Adică cel în vârstă are o patologie, cel tânăr are o altă patologie. Dar asta le explică un psiholog, un psihoterapeut știe bine despre ce este vorba. Nu e iubire. Ce acolo în diferența respectivă. Nu? Sunt alte chestiuni. Așa că o căsătorie și niște principii de relaționare trebuie să păstreze măcar aceste 5 lucruri. Ele sunt mai multe. Dar prietenia, angajamentul, încrederea, comunicarea și rezolvarea conflictelor.
Moda este un subiect des dezbătut în societate, dar nu datorită prismei prin care o vom privi noi astăzi. Ea este abordată tocmai pentru că produce uimire și poate aduce atenția asupra cuiva, lucru care nu este neapărat bun. Dar să pornim încet la descoperirea acestui subiect. Care este diferența dintre modă și necesitatea de a te îmbrăca?
Ce interesant sună, moda și necesitatea de a te îmbrăca, da? Îmi place foarte mult cum ai pus accentul și întrebarea asta. Păi moda, fashion, da, e întotdeauna te cere să fii la un anumit standard, da? Mă gândeam la ce spune în Biblie, că dacă ai ce mânca și cu ce te îmbrăca, ți este suficient. Adică principiul biblic așa sună. Că dacă ai ce să mănânci, cu ce să te îmbraci, este suficient. E adevărat că trebuie acum să o gândim un pic mai mult, pentru că în contextul în care o spunea Dumnezeu atunci în Biblie, da, era una și acum contextul este diferit. Și este una să fii la modă și este alta să ai niște principii în îmbrăcăminte. Și mă gândeam dacă aș putea acum să aduc un pic din principiile pe care le-am gândit și care îmi plac mie atunci când vorbim despre lucrul acesta. Mă gândeam că rațiunea de a se îmbrăca a unui creștin nu este de a plăcea sieși, da? Ci, sau altora, ci este de a fi plăcut și lui Dumnezeu, în primul rând. Adică să te gândești, măi, uite, atunci când mă îmbrac, da? E plăcut înaintea lui Dumnezeu cum sunt. Acum nu știu eu concret cum îi place lui Dumnezeu 100%, dar am așa o vagă idee că dacă sunt, nu, am anumite principii în vestimentație, s-ar putea să fie bine, pentru că citesc în Biblie și găsesc în Vechiul Testament, era foarte atent cum trebuiau să fie îmbrăcați preoții, cum trebuiau să fie leviții, adică erau niște lucruri și oamenii când veneau la biserică, cum trebuiau să facă. E adevărat că acum suntem într-un alt context, dar Dumnezeu, Biblia spune că nu se schimbă, că Dumnezeu e neschimbător, în sensul că El tot iubește frumosul, tot... Așa că mă gândesc cum i-ar plăcea lui Dumnezeu, apoi un alt principiu. Un creștin, eu cred că ar trebui să acționeze, să se îmbrace modest, acoperind suficient trupul ca să eviți stânjenirea sau ispitirea altora, da? Văd multe persoane care vin la biserică și tot trag de fustă să o lungească. Dar unde să mai lungești, că nu e, mai lungă nu e, da? Adică, decât să faci lucrul ăsta, din punctul meu de vedere, decât să faci lucrul ăsta și să tot atragi atenția, că atragi tot timpul atenția, că tot tragi de fustă și toată lumea se uită și toți încearcă să întoarcă privirea, să... Mai bine ai încercat să fie mai lungă de la început și nu mai stresul ăsta, da?
Sau ia-ți un pulover pe care să-l pui deasupra genunchilor.
Sau ceva, da, da, corect, uite, da, fetele știu mult mai bine, știu mult mai bine lucrul acesta, adică îmbracă-te modest, nu trebuie să fie extravaganță, un alt principiu, podobirea exterioară, trebuie să arate simplitate, naturalețe, armonie, dar nu trebuie să faci atât de mult lucruri atunci când intri tu în biserică, tot să fie cu ochii pe tine și că încerci să fii mai discret, ești la biserică, nu trebuie să atragi atenția la tine, trebuie să atragi atenția la Dumnezeu, da? Acum astăzi mă gândeam cum mi-ar fi mie ca pastor să apară într-o biserică, da? În culori așa mai multe în față, nu cred că ar fi atât de frumos. De asta trebuie să păstrezi o simplitate, să fii natural și să fie o armonie, nu? Să ai bunul gust. Apoi, hainele și înfățișarea exterioară a unui creștin să fie curate și îngrijite, că până la urmă despre asta vorbim, nu? Să fii curat, să fii îngrijit, să fii natural cât se poate de mult. Uneori noi gândim că simplitatea e de prost gust și că moda spune, nu trebuie să fii simplu. Păi dacă te uiți acum la o paradă de modă, zici că suntem uneori mai apare la știri și te întrebi, e casa pe el sau e...
Da, uneori ai impresia că părul sau designerul își bate joc.
Deci asta e impresia. Și mai auzi și comentariile, spune, anul acesta sau în primăvara aceasta, casa de modă nu știu care, uite ce a scos și deci de cum vezi, te buvnește râsul de cum au apărut, da? Dar asta este moda, cere extravaganță. De asta creștinul nu trebuie să urmărească moda, dar trebuie să aibă bun gust, da? Simplitatea, nu trebuie să fii neglijent. Nu trebuie să fim neglijenți din punctul meu de vedere, adică un creștin trebuie să fie modest, trebuie să fie simplu, dar nici neglijent, trebuie să fie curat. Apoi, hainele să te asigure un pic sănătatea trupului. Adică ție o haină să te și protejeze, nu e doar o haină care să fie frumoasă. De asta e important să ne și protejăm. Eu cred că un creștin trebuie să poarte haine potrivite ocazii. Așa că dacă te duci la biserică, te îmbraci într-un fel, dacă te duci pe munte sau te duci, da?
Fără tocuri pe munte,
nu mai
ai
tocurile sau, da, și ești atent. Trebuie să ai o îmbrăcăminte adecvată. Mi-aduc aminte că am fost odată pe munte, am urcat pe Piatra Craiului și era cineva cu noi de a avea pantofii, costumul și a urcat așa pe munte și au zis Salva Muntiștii când l-am văzut. A zis, domnul dumneavoastră, vă duceți la nuntă? Vă însurați pe munte, pe Piatra Craiului? Și m-a spus nu. Adică el era ca ginerele, dar era pe munte și acolo trebuia să ai rucsac, ghete, alte lucruri. Trebuie să ne îmbrăcăm adecvat locului și ocazii în care
și
mergem.
Și dacă respectăm muntele, putem să respectăm și biserica.
Absolut. Absolut. De aceea respectă lucrurile. Așa că un alt principiu pe care îl văd, hainele creștinului trebuie să fie potrivite și frumoase. Trebuie să ai stil, trebuie să ai grație, deci nu trebuie să ne îmbrăcăm în saci. Da? Că sunt anumite curente care spun nu, să atârne rochia atât, să fie totul până în pământ, să fie... Nu, trebuie să nu avem gust și lucrurile trebuie să fie făcute frumos. Un creștin trebuie să fie atrăgător din toate punctele de vedere și mi-am ales bine cuvântul atrăgător. Și nu în sensul ăla rău, peorativ sau eu mai știu de care, ci în sensul bun. Să fie ales în vorbire, să fie îngrijit, să poarte o haină frumoasă pe el. De asta Biblia spune că dacă vezi pe unul care nu are haină, dă-i tu. Dă-i tu, creștinule, îmbracă-l și fă-l și pe el să se simtă bine, să se simtă valorificat, să se simtă bine înaintea lui Dumnezeu. De asta la biserică ar trebui să fim atenți cu oamenii care vin, să-i ajutăm, să... Oamenii să se simtă apreciați, pentru că înaintea lui Dumnezeu te simți bine.
Țin minte că atunci când am venit prima dată în Biserica Adventistă, nu aveam nicio rochie și nicio fustă, pentru că mie îmi plăcea să port pantaloni. Și așa. Când am intrat acolo și am văzut că toată lumea are fustă, mă referam la femei, desigur.
Cum te-ai simțit, Bianca?
Groaznic, pentru că mi se părea că sunt inadecvată, nu e locul meu acolo.
Ți-a atras atenția cineva?
Nu.
Bun.
Nu.
Ai simțit singură?
Mi-am dat seama, da.
Vezi cât de important e?
Și momentul respectiv a declanșat în mine mai multe întrebări. Până acum am purtat pantaloni, dar de ce? Dacă ar fi să mă îmbrac cu o fostă, cu o rochie, cum ar fi? Și încet, încet a ajuns o cunoaștere a propriei persoane prin faptul că i-am văzut pe ceilalți.
Da, însă este adevărat că sunt și persoane care au poate anumite probleme de sănătate și atunci nu trebuie să vină toți după criteriile și standardele noastre și nu, sunt oameni care trebuie să poate poartă anumite proteze, poate
exact.
Vor să... Și atunci omul vine să se întâlnească cu Dumnezeu, de asta noi trebuie să avem înțelepciunea, să lăsăm pe om să se întâlnească el cu Dumnezeu și să decidă aspectele din viața lui de credință. Da, noi dacă îl putem ajuta în ceva, îl putem ajuta. Dacă nu, are Dumnezeu metode de a ști pentru fiecare cum să facă lucrurile. Deci, eu zic că e important să înțelegem, chiar și copiii când sunt mici, părinții le vor alege hainele, nu? Mai târziu, nu știu cum putem, că adolescenții sunt adolescenți, eu mă gândeam, lucrez cu adolescenții și le spun părinților care sunt atât de stresați, dar uite-l cum vine la biserică îmbrăcat. Și am zis, ăsta să fie cel mai puțin lucru care să te streseze. Cum a venit la biserică îmbrăcat, că nu știi ce face în spate, alte lucruri, ce practici. Și până la urmă, și aspectul ăsta este important, dar fii prieten cu copilul tău și dacă vei deveni prieten cu el, poate că va fi atent și la ce face și la cum se îmbracă și... Nu știu, din respect pentru tine, din respect pentru Dumnezeu, eu așa zic, că o relație bună poate să facă multe lucruri. Așa că moda, din punctul meu de vedere, este una și a te îmbrăca cu stil, cu gustul ăsta, este cu totul altceva. Că uneori suntem și noi la modă, se întâmplă, dar creștinul se îmbracă curat, este atent, are stil, are grație și îl reprezintă pe Dumnezeu în tot ceea ce face.
În ultimele săptămâni la Radio Vocea Speranței am vorbit despre timpul liber al creștinului, despre lucrurile care ar putea să fie plăcute sau cele care ar fi bine să nu mai facă parte din viața lui. Pornind de la faptul că omul este creat de Dumnezeu, care este menirea unui adevărat creștin în lume?
Menirea creștinului este de a fi o lumină prin caracterul lui și prin faptele sale nobile. De să nu uităm, suntem o lumină, suntem un model, așa cum și Domnul Hristos a fost pe pământ și noi suntem urmăriți de ceilalți și trebuie să luminăm. Cum a luminat el, spune, voi ați rămas acum lumina lumii.
Creștinului îi sunt interzise bucuriile nevinovate?
Nu. Deoarece Dumnezeu dorește ca oamenii să se bucure și să trăiască în pace. Așa că Dumnezeu dezaprobă doar plăcerile vinovate și distracțiile dăunătoare pentru trup, suflet și spirit.
Care trebuie să fie atitudinea creștinului în problemele culturale?
nu putem să punem sinonimitate între a fi creștin sau cu a fi anticultural. Dar creștinul, fiind răspunzător pentru integritatea sa spirituală, trebuie să aleagă în mod corespunzător lectura care îi hrănește sufletul, artele, nu? Pe care le îndrăgește, frumosul pe care îl urmărește, și trebuie să urmărească, nu știu, lucrurile astea să aibă un conținut moral corespunzător.
Care este învățătura Bibliei despre căsătorie?
Căsătoria este o instituție divină, clar este adusă prin voia lui Dumnezeu, este planul lui, condiția este să fie fidelitate și accentuez lucrul acesta, ar fi de preferat să fie pe toată durata vieții, deși sunt probleme, așa a creat Dumnezeu pentru toată durata vieții pământești, iar singurul motiv pentru care s-ar putea întrerupe și motiv biblic este infidelitatea, dar și atunci există iertare.
Ce așteptări are Dumnezeu cu privire la respectul nostru pentru lucrurile mici?
Lucrurile mici creează caracterele mari și ar trebui să fim atenți pentru că la un moment dat ele ne vor defini întreaga viață, întregul caracter. Ai grijă la un lucru mic care la un moment dat devine mai mare și mai mare și pe urmă îți controlează tot destinul. Unii au pierdut veșnicia din cele mai mici lucruri, alții le-au câștigat din cele mai mici lucruri.
O ultimă privire spre ceea ce am discutat de-a lungul întâlnirilor noastre. Poate e ceva ce nu ați amintit?
E important să ne gândim că o viață cu adevărat curată, autentică, plină de lumină, este cel mai bun argument în favoarea Evangheliei și a puterii transformatoare a ei. Până la urmă, noi suntem chemați ca ceea ce predicăm la amvon să continuăm pe urmă în faptele noastre. Chiar spunea cineva că predica nu se termină atunci când cobori de la amvon ca pastor, da? Ci de-abia atunci începe practicarea ei. Așa că Dumnezeu își dorește ca oamenii să fie fericiți, să se bucure, să practice ceea ce vorbesc în biserică, să schimbe lumea asta. Și dacă vrei să schimbi lumea asta, trebuie să începi să te schimbi tu. Schimbarea începe cu tine și cu mine. Și dacă vreau să schimb lumea, trebuie mai întâi să o înțeleg. Așa spunea o scriitoare, după care am mai amintit eu, americană, Ellen White spunea, dacă vrei să schimbi lumea, trebuie mai întâi să o înțelegi. Și cred că asta este marea însărcinare pe care o avem, de a înțelege lumea asta așa cum Domnul Hristos a înțeles-o. Și dacă vrei să o înțelegi, atunci trebuie să te implici mai mult. Trebuie să fii implicat, trebuie să vezi durerea omenească, trebuie să ajuți, trebuie să vezi, să-ți deschizi ochii. Se spune că ne scapă foarte multe lucruri privirii noastre. Dacă am privit cu sufletul, am vedea mult mai multe lucruri. Așa că ar fi bine să luăm ochelarii lui Iisus. Să luăm ochelarii lui Iisus, să privim lumea prin ochii lui sau prin ochelarii lui. Și atunci vom vedea lumea diferită. Creștinul nu trebuie să fie un om antisocial, anticultural. Ba dimpotrivă, eu cred că noi ar trebui să fim implicați în toate aspectele acestei lumi. De ce? Pentru că doar noi vom putea salva lumea asta așa cum a zis Hristos. Și l-a spus că noi trebuie să fim sarea pământului, noi trebuie să fim lumina lumii și atunci chiar și în artă, chiar și în lucrurile, în societate, în toate lucrurile, ar trebui să se vadă amprenta lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu este creativ, El este veșnic creativ și noi ar trebui să fim creativi, să găsim metode, să ajutăm tineri, să ajutăm categorii sociale defavorizate, familii care sunt destrămate sau în prag de destrămare. Eu cred că avem un rol mult mai mare decât ne dăm seama. Chiar și în distracțiile noastre. Trebuie să căutăm ce este moral, trebuie să accentuăm ce este frumos și trebuie să fim cercetători. Mie îmi plac oamenii profunzi, oamenii care nu se opresc niciodată din învățat. Se spune că atunci când nu mai înveți, atunci deja ai murit dinainte de a muri. Și era chiar un cântec, pe vremuri se cânta, cine din noi a murit înainte ca trupul să-i moară. Dacă nu vom avea noi caracterul ăsta creștin de a cerceta, de a deveni mai profund, a murit de mult. Așa că Dumnezeu iubește frumosul, El ne vrea să ne lărgim orizontul, să ne dezvoltăm din toate punctele de vedere, din toate punctele de vedere. De aceea, un creștin e un om care se va dezvolta și va crește, dar nu se va opri din creșterea lui nici pe pământ aici și va crește în împărăția lui Dumnezeu.
The sky was one vast ceiling that vaulted out and on down to starry stained glass windows of sunsets and of dawn and out of doors cathedral day by day revealed. I remember church in the field. I remember church in the field. The rain fell like a sacrament on the altar of the soil and mixed with sweat that fell from hands content with honest toil. The faith of spring saw harvest that seeds and earth would yield. I remember church in the field. I remember church in the field. There were blazing colors, there were lovely smells. I encountered passions my poetry can't tell. Mere religion hadn't tamed me yet, my reverence was all real. I remember church in the field. I prayed there without thinking, I worshiped from no cue. At flashing summer thunderstorms and wild roses fresh with dew, and to mysteries and music always just concealed. I remember church in the field. I remember church in the field. I remember church in the field.
Tot ceea ce-mi doresc mie, vă doresc și dumneavoastră, dragi ascultători, iar tot ceea ce am eu bun este punerea în practică a principiilor biblice despre care am vorbit la Radio Vocea Speranței anterior alături de pastorul Lucian Răcilă. Puteți găsi aceste informații în arhiva emisiunii Esența Credinței pe rvs.ro. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să ne îmbogățim spiritual împreună peste o săptămână la aceeași oră.